În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adu-ți aminte de unde ai căzut și te pocăiește și fă faptele cele mai dinainte, ne spune în Apocalipsă, în capitolul 2, versetul 5. Astăzi, biserica, înainte de frumosul post al părăsimilor, un post mai aspru, un post de 40 de zile care reprezintă 40 de trepte, care ne înalță de la pământ la cer, azi în această duminică, biserica ne amintește de izgonirea lui Adam din rai. Această izgonire a lui Adam nu a fost o izgonire ușoară, a fost o hotărâre pe care Adam, prin ceea ce a făcut, și-a luat-o pe bună dreptate. Pentru că Dumnezeu, în bunătatea Lui, a dat o ascultare să nu mănânce din fructul oprit. Din toți pomii a dat binecuvântare să mănânce, doar din pomul cunoștinței binei și a răului să nu mănânce, pentru că în clipa aceea cu moarte va plăti. Și iată, știm cu toții ce s-a întâmplat și Adam, după cădere, a fost izgonit. Se spune, după Sfinții Părinți, că 40 de zile a stat în fața porții Edenului și a plâns cu lacrimi, bătându-și pieptul pentru faptul că a încălcat această poruncă. Și cu toate că a făcut această pocăință, tot n-a primit acest drept de a se întoarce în Eden. Așadar, biserica ne pune în față această pildă a lui Adam ca să facem și noi pe pământ ceea ce trebuie și să nu facem ce a făcut Adam. Adam a călcat porunca postului și a fost izgonit din rai. Noi să păzim porunca postului ca să dobândim raiul. Adam a poftit și a mâncat, iar aceasta a dus la moarte, iar noi, omorând pofta prin rugăciune, să postim ca să devenim vii. Am avut înainte de această perioadă câteva duminici însemnate în perioada triodului. Așadar, Vameșul ne-a învățat cum să ne rugăm, Fiul cel desfrânat ne-a învățat cum să ne întoarcem la pocăință, iar Adam, strămoșul cel izgonit, ne arată cum să plângem ca să răscumpărăm prin post păcatul lui. Așadar, postul este o scară care duce de la pământ la cer. Toți cei care postesc și toți cei care se înfrânează și care încearcă să păzească porunca lui Dumnezeu, aceia sunt cei care se reabilitează în fața lui Dumnezeu. De aceea am și început cu acest text, drept aceea, adu-ți aminte de unde ai căzut și te pocăiește. Un om bolnav, care înainte a fost sănătos, nu va avea multă răbdare, va dori cât de repede să fie sănătos, aducându-și aminte de starea pe care a avut-o. Un om trist și mohorât, aducându-și aminte de starea de fericire, va dori tot timpul să aibă acea stare din nou. Un om care înainte a fost liber, pe urmă a ajuns să fie închis, tânjește tot timpul la libertatea pe care a avut-o. Iar un om care a avut conștiința împăcată și a fost bine cu Dumnezeu, dorește și tânjește, după ce l-a pierdut mereu, să fie cu Dumnezeu. Așadar, dacă ne uităm puțin la ceea ce Sfântul Siloan Antonitul ne-a spus despre căderea lui Adam, și am să-mi permis să vă citez, zice Adam, părintele întregii lumi a cunoscut în rai dulceața iubirii lui Dumnezeu, și de aceea atunci când pentru păcat a fost izgonit din rai și a pierdut iubirea lui Dumnezeu, a suferit amarnic și cu geamăt mare suspinaș în toată pustia. Sufletul lui era chinuit de un gând, am întristat pe Dumnezeu pe care îl iubesc. Nu-i părea rău atât de rai și de frumusețea lui, cât de faptul de a fi pierdut iubirea lui Dumnezeu, care în fiecare clipă și nesăturat atrage sufletul spre Dumnezeu. Așa tot sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dar mai apoi a pierdut harul, face experiența chinului Adam, sufletul e bolnav și îi pare tare rău atunci când întristează pe Domnul cel prea iubit. Adam tângea pe pământ și suspina cu amar și pământul nu-i mai era drag. Suspina după Dumnezeu și grăia, sufletul meu tânjește după Domnul și îl caut cu lacrimi, cum să nu-l caut? Când eram cu el, sufletul meu era vesel și liniștit și vrăjmașul n-avea intrare la mine, dar acum Duhul cel rău a pus stăpânire pe mine și el tulbură și chinuie sufletul meu. De aceea sufletul meu tânjește după Domnul până la moarte. Duhul meu se avânta spre Dumnezeu și nimic de pe pământ nu mă poate veseli și sufletul meu nu vrea să se mânghie cu nimic, ci vrea să vadă din nou pe Domnul și să se sature de El. Nu-L pot uita nici măcar pentru un singur minut și sufletul meu se chinuie după El și de mulțimea întristării plâng cu suspine. Miluiește-mă, Dumnezeule, pe mine, zidirea Ta cea căzută. Așa hohotea Adam și lacrimile lui curgeau de pe fața lui pe piept și pe pământ și toată pustia răsuna de gemetele lui, dobitoace și păsările tăceau lovite de durere și plângeau, iar Adam hohotea căci pentru păcatul său toate a pierdut pacea și iubirea. Mare a fost întristarea lui Adam după izgonirea din rai, dar când a văzut pe fiul său Abel omorât de fratele său Cain, întristarea lui s-a făcut și mai mare și cu sufletul chinuit de durere hohotea și gândea, noroade vor ieși și se vor înmulți din mine și toate vor suferi și vor trăi în dușmănie și oamenii se vor ucide unii pe alții. Și această întristare a lui era mare ca marea și o poate înțelege numai cel al cărui suflet a cunoscut pe Domnul și știe cât de mult El ne iubește. Și eu am pierdut harul și strig împreună cu Adam, milostivi-mi mie, Doamne, dă-mi duh de smerenie și iubire. O, iubirea Domnului, cine Te-a cunoscut, Te caută neîncetat ziua și noaptea și strigă, tânjesc după Tine, Doamne, și cu lacrimi Te caut. Cum să nu Te caut? Tu mi-ai dat să Te cunosc prin Duhul Sfânt și această cunoaștere al Dumnezeu atrage sufletul meu să Te caute cu lacrimi. Adam plângea, nu mai este dragă pustia, nu mai sunt dragi munții cei înalți, nici câmpile, nici codi, nici cântecul păsărilor, nimic nu mai este drag. Sufletul meu într-o mare mâhnire pentru că am întristat pe Dumnezeu și dacă Domnul m-ar așeza din nou în rai, chiar și acolo aș suferi și aș plânge pentru că am întristat pe Dumnezeu pe care îl iubesc. După izgonirea din rai, Adam s-a îmbolnăvit cu sufletul și de întristare a vărsat multe lacrimi. Tot așa orice suflet care a cunoscut pe Domnul tânjește după El și spune, unde ești Tu, Doamne? Unde ești Tu, lumina mea? De ce ți-ai ascuns fața Ta de la mine? De multă vreme sufletul meu nu Te mai vede și tânjește după Tine și Te caută cu lacrimi. Unde e Domnul meu? De ce nu-L mai văd în sufletul meu? Ce îl împiedică să-L vieze în mine? Iată ce nu este mine smerenia lui Hristos și iubirea de vrăjmași. Dumnezeu este iubire nesăturată și cu neputință de descris. Adam mergea pe pământ și de multele sale suferințe plângea din inimă, dar cu mintea se gândea la Dumnezeu și când trupul era neputincios și nu mai putea vărsa lacrimi, chiar și atunci Duhul lui ardea după Dumnezeu, pentru că nu putea uita raiul și frumusețea lui, dar mai mult decât orice, Adam iubea pe Dumnezeu și însăși această iubire îl atrăgea cu putere spre El. Deci iată cât de înfricoșătoare este această stare a despărțirii omului de Dumnezeu. Pentru că pe pământ nimeni nu este lipsit de păcat, toți suntem păcătoși, vinovați și purtăm povara păcatelor care ne-au doborât, ne-au îngropat cu aceste patimi urâte care ne stăpânesc. Toți avem nevoie ca Dumnezeu să ne dea iertare, dar pentru a primi această schimbare, iertarea și împăcarea cu Dumnezeu, trebuie să ascultăm cu atenție ceea ce spune Evanghelistul Matei în capitolul 6, versetul 14 până la 21. Căci de veți ierta oamenilor greșalele lor, ierta va și vouă Tatăl vostru cel Ceresc, iar de nu veți ierta oamenilor greșalele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșalele voastre. Iar aici când spunem aceste texte și avem obiceiul la început de post să ne cerem iertare unul altuia, pentru că este duminica iertării, este foarte la îndemână tuturor să spună aproapelui tău, iartă-mă. Dar este mult mai greu să spui acest cuvânt acelei persoane care te bârfește, care te pone grește, care nu te suportă, care îți face numai rău, acelei persoane trebuie să spui în primul rând să te ierte. Acelei persoane să-i aduce această închinare în iertare, pentru că este ușor unui frate care nu ți-a greșit și față de care nu ai greșit să-i spui iartă-mă. De aceea, iertare, iubiți frate, în Hristos, trebuie să fie clară pentru toți, nu va aduce izbăvirea de păcate și iertarea și împăcarea cu Dumnezeu dacă nu va fi din suflet față de aproapele nostru. De aceea iertarea nu necesită o steneală și greutate, este nevoie doar de smerenie. Întreaga viață noastră producem continuu păcate, suntem generatoare de păcate. vrând nevrând să vârșim păcate mici și mari și adunăm în hambarele noastre, din păcate, greutăți mari pe sufletele noastre. Și Dumnezeu așteaptă momentul în care noi să ne împăcăm cu El. Așteaptă momentul în care noi să dorim să fim așa cum am fost înainte, să tânjim după acea stare. Deci trebuie în primul rând să avem iertare față de aproapele nostru. Se zice că un tânăr, un frate de mănăstire, a mers la duhovnicul său și a zis: Ava, fratele meu m-a nedreptățit și nu pot să-l iert. Nu pot să-l mai sufăr, nu vreau să mai aud de el niciodată și am să mă răzbun. Atunci părintele său, înțelept fiind și știind că la cât este de răzvrătit, nu va accepta nici de cum să-l mustre și orice va spune nu va primi, s-a gândit la altă lucrare mult mai diplomată, mai duhovnicească și mai înțeleaptă. L-a rugat pe acest frate să se pună în genunchi lângă el și să facă împreună o rugăciune, ceea ce cu drag a acceptat, pentru că față de duhovnic nu avea nimic. Și atunci a început duhovnicul Ava să spună: Doamne, nu mai avem nevoie de Tine, deprisos ești Tu și în viața noastră, pentru că noi ne vom face singuri dreptate. Și s-a speriat ucenicul și l-a oprit întrebându-l: Părinte, ce sunt cuvintele acestea pe care le rostești? Și atunci îl spune: Fiule, întrucât ești gata să-ți faci voia singur și ai propriile tale principii de viață, ce importanță mai poate avea porunca lui Dumnezeu? De vreme ce nu-L mai încredințăm Lui nedreptățile noastre și nu-I urmăm exemplu, ca în relația noastră cu aproapele să procedăm așa cum procedează și El cu noi. Ca adică după cum primim și noi adeseori de la El iertare cu multă ușurință, tot așa să iertăm și noi dacă voim ca Dumnezeu să țină promisiunea și să ne ierte greșelile noastre. Auzind acestea, s-a rușinat acest frate începător și s-a dus și s-a împăcat cu aproapele său. Ne aducem aminte de acea pildă înfricoșătoare în care la lavra peștului din Kiev, e vorba de cei doi slujitori, Tit, Ieromonacul și Evraghie, diaconul, care erau prieteni buni la început și pe urmă din ispită diavolească au început să nu se mai sufere unul pe altul. Tit s-a îmbolnăvit și a plecat, a văzut frații că este pe pragul de a muri, l-a chemat pe Evraghie, diaconul, ca să-și poată cere iertare de la el. Când l-a văzut Tit pe Evagrie, s-a ridicat din pat și a făcut o închinăciune cerându-și iertare pentru ceea ce a făcut. Iar Evagrie i-a spus clar: nu te nici acum și nici în viața cealaltă. Și îndată Evagrie a murit pe loc. Tit s-a îndrăvenit și s-a făcut sănătos pe loc. Și atunci a povestit celor de față că în preajma mea, lângă patul meu, s-au adunat îngeri și demoni. Și demonii aștepta să iasă sufletul meu și să mă ducă în iad pentru faptul că eram certat cu aproapele meu. Dar când l-ați adus pe acest diacul, m-am bucurat nespus și mi-am cerut iertare. În momentul în care a spus Evagrie că nu mă iartă, îngerul a luat o lance de foc și l-a omorât îndată. Iar acel înger, pe urmă, m-a luat de mână și m-a ridicat din pat și iată că sunt sănătos. Este înfricoșătoare această stare în care nu putem sau nu vrem să iertăm aproapelui nostru și așteptăm ca bunul Dumnezeu să ne ierte nouă fără de legile și păcatele. Mai departe spune Evanghelia: când postim să nu fim triști ca fățarnicii, că și ei își molesc fețele ca să arate oamenilor că postesc, adevărat crezi vouă și au luat plata lor. Tu însă când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești și tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție. Adică, atunci când postești, să ungi mintea ta cu lucruri duhovnicești și capul tău să fie plin de Duh Sfânt și fața ta o spală prin Sfânta Spovedanie, dar nu fi trist că trebuie să postești. Pentru că tu postești pentru ce? Pentru că așa vrei tu, din iubire față de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a dat porunca de a posti și el însuși a postit 40 de zile când a fost dus în pustie de către Duhul, ne-a arătat nouă că trebuie să postim, noi din bucurie, din iubire, din dragoste, ar trebui să facem acest lucru fără să cârtim, fără să ne plângem și fără să dăm din coate. De aceea nu înțelegem noi viața duhovnicească pentru că trăim foarte mecanic, foarte mult formalism la mijloc. Și continuă, nu vă adunați comori pe pământ unde molea și rugina se strică și unde furile sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer unde nici molea, nici rugina nu le strică, unde furile sapă și nu le fură, căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Acum, dacă ar fi să facem o analogie sau să facem o cercetare mai amănunțită a vieții noastre, să vedem unde se află comoara inimii noastre sau unde este inima noastră, vom vedea că este împărțită în multe direcții, dar prea puțin spre Dumnezeu. Va fi spre afacere, va fi spre persoana dragă, persoana iubită, față de copii, față de celelalte lucruri materiale, dar prea puțin față de Dumnezeu. Și acolo unde inima noastră este, acolo este și comoara noastră. Și comoara noastră este trecătoare, care le fură furii. Adevărata comoară este cea care este pentru Dumnezeu și doar la Dumnezeu, care nu se strică, nu se fură și nimeni nu poate să-ți o ia. Această comoară este banca noastră duhovnicească, unde adunăm toate faptele noastre cele bune, dacă sunt făcute cu recunoștință și cu smerenie. Noi trăim acum vremuri foarte tulburi. Ne așteptăm din clipă în clipă să vedem ce se va întâmpla în acest an, ce ne așteaptă. Una dintre pericole cele mai mari care ne așteaptă în acest an este războiul. Acest război care este mai aproape ca oricând de țara noastră. Deși nu se spune nimic, nu se vorbește, aș vrea să vă citesc ceva, o întâmplare, ca să vedeți de ce îngăduie Dumnezeu războiul în lume. Un grup de pelerini greci au vizitat Rusia de Nord în 1994 în regiunea Carelia. Înainte de Revoluția lui Lenin, existau mai mult de 600 de biserici care au fost demolate sau transformate de bolșevici în teatre, cinematografe, depozite, grajduri, fabrici, etc. În localitatea Oloneț s-a păstrat numai o biserică mică din cimitir. În 1925 bolșevici au hotărât să fie și aceasta demolată, considerând-o inutilă. Au venit cu buldozerele ca să o dărâme. Când a aflat o fată credincioasă din sat, a alergat repede, a trecut printre muncitori și polițiști și a intrat în bisericuță, încuind toate ușile în urma ei. Au încercat mai întâi cu amenințări, apoi cu vorbe bune să o convingă să iasă afară, dar în zadar. Șeful echipei de muncitori a dat ordin să lase biserica, să plece punând pe cineva să păzească biserica, gândind că în puține zile îndrăzneala fetei se va sfârși, din moment ce nu va avea nici ce să mănânce, nici apă să bea. Au trecut însă zile, luni, ani și fată de 20 de ani la vremea aceea nu a mai ieșit afară. A rămas închisă în biserică 15 ani din când în când vecinii aruncau pe furiș și pe o fereastră câte ceva de mâncare. Aceasta se întâmpla foarte rar, deoarece paznici erau foarte aspri. În regiunea aceea frigul ajungea iarna la 40 de grade sub zero. Sufletul ei viteasc, cu trupul slăbit, le-a îndurat pe toate, cu credință puternică și cu ajutorul rugăciunii. Odată, cu începutul războiului între Rusia și Germania, lucrurile s-au relaxat complet privitor la prigonirile creștinilor și femeia a ajuns acum la 40 de ani, s-a întors la casa ei spre mirarea tuturor consetărilor ei. În 1961, când au început persecuțiile lui Hristos, cei care se aflau în fruntea localității au hotărât din nou să demoleze biserica. Aceeași femeie, de îndată ce a aflat despre hotărârea lor, a alergat și a intrat în biserică, unde a rămas de data aceasta 10 ani. Grație jertfeniciei acestei femei, biserica a fost salvată. Când și-a dat seama că biserica nu mai era în pericol, s-a întors acasă și a dorit să se consacre definitiv și întru totul Domnului. S-a călugărit și a luat numele de Varvara. Deoarece mănăstirile fuseseră închise, a fost călugărit în căsuța ei sărăcăcioasă, împlinindu-și cu consecvență datorile sale călugărești sub îndrumarea unui părinte duhovnicesc. A adormit întru Domnul în 1996, la vârsta de aproape 100 de ani, după ce petrecuse 25 de ani de viață într-o bisericuță mică, singură, singurică, cu înfricoșătoare lipsuri și împrejurări cumplite pentru a împiedica pe atei să dărâme biserica. Deci, iată, una dintre cauzele războiului a fost această persecuție și prigonire împotriva Bisericii lui Hristos de către comuniști. Acum vom vedea că decăderea morală din societate în zilele noastre nu este doar astăzi, ci a fost și în trecut și în vechime. La începutul secolului al VII-lea după Hristos, mai exact în ianuarie 614, în pustiul Palestinei, se puznicea un puznic evlavios care avea și 12 ucenici. Într-o dimineață, după dumnezeiasca liturghie, i-a adunat pe toți în jurul său și le-a spus următoarele: fiii mei, noaptea trecută am avut o vedenie înfricoșătoare. Mă aflam la Sfântul Jertfelnic al Sfintei Biserici a Învierii Domnului din Ierusalim. În jurul Sfintei Mese erau mulți arhierei, mulți preoți căsătoriți și necăsătoriți și mulți diaconi. Toți pregătiți pentru dumnezeiasca liturghie. Biserica mare era plină de monahi și creștini. Deodată, cu mult zgomot, a început să pătrundă pe intrarea principală a bisericii un șuvoi murdar, plin de toate necurățiile și rezidurile, care a inundat toată pardoseala, murdărind pe toți și pe toate. După aceea, această murdărie rău mirositoare a acoperit suprafața întregii biserici, a început apoi pinușile împărătești să intre și în Sfântul Altar și să se reverse în partea de jos a Sfintei Mese. Monahii și creștini din biserică, dar și liturghisitori, arhierei și preoți și diaconi, s-au murdărit nu numai la picioare, ci și pe veșmintele lor de slujbă, murdăria ajungând până la genunchii lor. Eu însă, a continuat puznicul, acela evlavios și sfânt, plin de frică și groază, ca să nu mă murdăresc de acea necurăție, m-am ridicat pe scaunul cel prea înalt care se află în spatele Sfintei Mese și de acolo am început să strig și să protestez cu mânie către arhierei, preoți, diaconi și monahi, deoarece vedeam stând nemișcați și nepăsători. Unii chiar glumeau, iar alții râdeau de tot ceea ce se întâmpla în jurul lor. Râdeau de halul în care ajunseseră și le-am spus cu indignare: nu vedeți ce se întâmplă în jurul vostru? Nu vedeți că s-a umplut biserica de duhoare și creștinii noștri s-au murdărit? Nu vedeți halul în care sunteți? Nu vedeți că sunteți vrednici de plâns, plini de murdărie fiind? Faceți ceva pentru curățirea bisericii. Spălați-i pe credincioși și curățiți-vă și pe voi înșivă. De ce nu faceți acest lucru? De ce sunteți atât de indiferenți, fără simțire și reci, iar unii dintre voi chiar râd? În ciuda observațiilor mele, din nefericire, toți au rămas însă nepăsători. Și deodată văd lângă mine doi tineri strălucitori, erau îngeri ai Domnului. Mă întorc spre ei și întreb cu îndrăzneală: cărui fapt se datorează această situație? Cine și de ce a provocat-o? Și aceștia mi-au răspuns că toată această necurăție rău mirositoare se datorează întâi purtării necuvincioase a celor mai mulți dintre clerici de toate treptele și în al doilea rând vieții imorale a creștinilor mireni. Și a adăugat: toată această necurăție care a umplut de murdărie Sfânta Biserică, Sfântul Altar și clerici și monahi și pe credincioși va fi de îndată curățită, dar prin foc și sabie. Și o minune, a doua zi a început război mare cu perșii, care au ocupat Ierusalimul pe 22 ianuarie și apoi toate locurile sfinte au ucis mii de creștini, între care au fost și mulți pusnici asceți, între ei și acest binecuvântat Ava, care a văzut acea înfricoșătoare vedenie păstrată de câțiva dintre ucinicii lui, care au reușit să scape de acel măcel cumplit. Mii de cadavre pe drumuri, sângele curgea ca râurile, mii de prizonieri au fost luați de cuceritori. Atunci a luat pe el și cinstita cruce în 22 ianuarie 614, cu 2-3 zile înainte, acela puznic sfânt a văzut vedenia înfricoșătoare. După 14 ani, împăratul Heraclea Bizanțului a biruit pe perși în 628 și a dus triumfător cinstita cruce din nou la Ierusalim, unde a înălțat-o la 14 septembrie, eveniment pe care prăznuim ca sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci. Pentru lipsa rugăciunii și a luptelor duhovnicești la clerul de orice treaptă și pentru starea căldicică a monahilor și a puznicilor, precum și pentru viața și mai rea a creștinilor de atunci, a îngădit Dumnezeu să se întâmple cele consemnate de istoria acelei epoci. Oare dacă ar fi trăit acel binecuvântat puznic în zilele noastre, ce imagine întunecată ar fi primit în vedenie? De aceea nu putem să stăm indiferenți dacă nu putem să ținem posturile mari, privegherile, statul în picioare și alte moduri de nevoință, putem măcar cu gura să chemăm numele cel prea sfânt al lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Iată, dragilor, această stare de decădere morală a tuturor credincioșilor, așa cum spunem că toți ne-am abătut, toți împreună ne trebuie, ne-am făcut, numai este unul să facă voia Dumnezeu, aceasta este starea care aduce războiul într-o țară, într-o patrie sau în lume. Noi înșine suntem cei care putem să oprim sau putem să aducem mai în grabă acest război. Și nu prin politică, nu prin conducători așteptând triumfător. Ați văzut că toți l-au așteptat pe Trump să oprească războiul. Este mult mai iminent și mai înfricoșătoare poziția acum și mai sigură pentru război decât înainte de a veni el. De aceea nu oameni trebuie să ne punem încrederea, ci doar în Dumnezeu și noi înșine să ne schimbăm. Pentru că aceasta vrea Dumnezeu de la noi în această perioadă apostolici vatuzecimii. Acest post al părăsimilor este un post cu aspre nevoință. Noi știm că de astăzi până miercuri, cei care pot nu mai mănâncă nimic, nici nu beau nimic, miercuri poate să guste puțină apă și pâine și toată săptămâna până sâmbătă, duminică, în tot postul nu se mănâncă cu ulei, ci doar sâmbătă, duminică cu ulei. Dar nu toți pot acest lucru pentru că sunt care o muncă grea. Important este măcar să postească. Dar înainte de a începe această perioadă de post, este important să ne cerem iertare și să ne împăcăm cu cei care știm că au ceva cu noi sau că știm că i-am supărat cu ceva, să ne cerem iertare pentru că așa se cuvine. Dacă ne iartă, să fie binecuvântați, dacă nu ne iartă, este păcatul lor și paguba lor, dar nu ne-am făcut datoria față de ei. Mergând mai departe, această perioadă ne cheamă la multă pocăință. Este vorba de multă rugăciune, multe metanii, multe închinăciuni și mai mult decât atât să ne înfrânăm gândirea, privirea și auzul. Toți ne-au obișnuit cu aceste telefoane mobile, fac parte din viața noastră, suntem obsedați de ele. Ar fi bine în această perioadă a postului să dezactivăm datele mobile, pentru că acolo căutăm cel mai mult. Să încercăm să folosim doar strict telefonul și mesaje dacă chiar e necesar. Să încercăm să punem pază gurii noastre și privirii noastre de acum, de la început, și nu numai prima săptămână, ci să încercăm să controlăm acest dispozitiv, pentru că până acum el ne controlează pe noi. La fel și în casă, să mai lăsăm televizoarele stinse și să nu mai privim la știri care ne tulbură și ne agită. Vedeți că în lume sunt multe tulburări, multe proteste. Noi trebuie să fim atenți la ceea ce avem înăuntru nostru, că înăuntru nostru este împărăția lui Dumnezeu. Și noi acum, în această perioadă, am ieșit din boldul morții și ne apropiem de lumină. Am ieșit din beznă și ne ducem spre răsărit, adică spre frumosul post care, prin înfrânare, prin mai multe rugăciune și mai mult studiu, ne aduce nouă tuturor mângâiere, ne aduce harul Duhului Sfânt, ne aduce liniște și pace. Încercăm în această perioadă să devenim mai buni. Să încercăm să mai renunțăm la mâncăruri, să dăm altora care n-au ce mânca să se sature ei, pentru că aceasta înseamnă înfrânare și milostenie. Și ca să vedem cum trebuie să trăim viața duhovnicească, să nu ne păgubim, am să vă citesc încă o întâmplare. Acestea sunt toate luate dintr-o carte deosebită și am să vă spun despre ce este vorba, dar un monah era foarte dispus spre rugăciune, îngrijindu-se să aibă și mintea curată de orice gând. Dar, în afara rugăciunii, în toate celelalte, era neatent și neîngrijit și nu făcea niciun fel de progres. Cu toate acestea, avea iluzia că era corect în viața sa duhovnicească, deoarece respecta toate felurile de rugăciune. Așa cum spun și astăzi unii, îmi aprind lumânarea, candela, sărut icoanele, tămâiez, merg la biserică, sunt în regulă. Este însă posibil să nu fii în regulă, deoarece nu ai îndepărtat patimile, nu te-ai îngrijit să altoiești măslinul sălbatic al sfetului tău, să-l faci domestic pentru a da roadele bune lui Dumnezeu și aproapelui. Într-o zi, un demon a mers la Sfântul Macare cel Mare și a spus cu ironie: ce ciudați sunteți voi puznicii, nevoitori și călugării și unii creștini din cetăți care fac pe deștepții. De ce? L-a întrebat Sfântul. Iată, monahul cu tare, deodată mă ține sub subsoară și mă strânge cu putere atât de mult încât nu mă lasă să plec, făcând toate voile mele. Apoi stă ore între și spune: izbăvește-mă de ce rău, Doamne, izbăvește-mă de ce rău, și mă ține încă la subsoară. Sfântul Macare cel Mare a rămas nedumerit și a chemat pe călugărul respectiv să vadă cum își împlinește ascultările. A constatat că uneori arată indiferență. Alteori o făcea pe duhovnic, își dădea porunci, alteori îl mânca viermele invidiei. Uneori se mânia chipurile pe drept, din pricina nedreptății celorlalți. Întorcea cuvântul atunci când ceilalți îl făceau observații și nu le primea. Cine ești tu ca să-mi faci observații? Spunea. Eu toată ziua mă rog, totdeauna ceilalți erau de vină, niciodată el. De aceea nici nu cerea vreodată iertare, în plus era și nerăbdător, încăpățânat și vorbăreț. Cu alte cuvinte, era tiranizat de multe patimi sufletești, dar el era liniștit, amăgindu-se de sigur. Motivul era acela, că se ruga. Rugăciunea lui era însă formală, îi lipsea esențial, lupta continuă pentru curățirea de patimile și de slăbiciune sufletului. Avea nevoie de ascultare, de smerenie, de osteneală, multă de suferință, de smulgerea dureroasă răutăților ascunse sau văzute din inima lui. Numai atunci rugăciunea lui ar fi fost eficientă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este, iubiți frați întru Hristos, cartea Rugăciunea în lume, scrisă de Părinte Ștefanos Agnostopoulos. Deci, vă recomand această carte pentru că este foarte ziditoare și are multe pilde și multe sfaturi înțelepte despre rugăciune, în mod special, și mai ales despre rugăciunea lui Iisus. Acesta a fost ucenic al Sfântului Efrem Catunachiotul, care l-a învățat multe lucruri binecuvântate și el a ascultat. Dar revenim la această pericopă evanghelică de azi. Deci, dragilor, este necesară iertarea. Pentru a ne cere iertare avem nevoie de smerenie. Pentru că starea de pocăință, am mai spus-o și de altă dată, este singura stare și cea mai sigură cale spre mântuire, pocăința. Pentru că dacă faci fapte bune, dar te mândrești și te fălești cu ele sau te crezi mai deosebit, ai pierdut totul. De aceea, starea de pocăință arată în ce hal ești, te vezi pe tine în ce hal ești, de aceea spun Sfinții Părinți că nu este mai mare minune, chiar dacă ai înviat din morți, decât să-ți vezi propriile păcate. Deci propriile păcate nu este ușor să ți le vezi, pentru că înseamnă să-ți recunoști gunoiul, să te recunoști pe tine cât de slab ești și noi, mândria noastră, nu prea acceptăm acest lucru. În această perioadă a postului să încercăm, cât se poate, să evităm discuțiile aprinse, să evităm certurile, să evităm mândriile, pozițiile noastre de aroganță, să încercăm să iubim mai mult pe aproapele, să încercăm să fim mai apropiați de suferința celui de lângă noi, să încercăm să acoperim pe cât mai mulți cu rugăciunea noastră. Pentru că se întâmplă lucruri cutremurătoare în lume și aceste lucruri se amplifică și încet, încet se extind pe acest pământ, pe acest orizont. Și noi încă cât timp mai avem liniște și pace, și ne putem concentra la o carte duhovnicească, ne putem concentra la o rugăciune mai profund, să nu ezităm și să nu pierdem timpul nostru cu lucruri deșarte. Să încercăm să nu mai vedem vinovat pe cel de lângă noi, ci să ne vedem vinovați pe noi, tot după cum ne învață Sfinții Părinți, față de aproapele să ai inimă de mamă, față de tine să ai inimă de judecător. Deci noi pe noi să ne osândim în toate, nu pe aproapele nostru. Pentru că atunci Dumnezeu se va milostivi de noi și ne va îmbrățișa și ne va da harul Duhului Sfânt, care ne va călăuzi la tot pasul cum să ne rugăm, cum să înțelegem anumite lucruri și cum trebuie să iubim pe aproapele nostru. Fără dragostea lui Dumnezeu, care se revarsă în inima noastră prin harul Duhului Sfânt, noi nu avem puterea de a împlini porunca iubirii. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă doresc răul. Dacă vreți să deveniți sfinți, Sfinții Părinți ne-au arătat această cale, rugăciunea. Un om care trăiește toată viața în rugăciune se sfințește, pentru că rugăciunea sfințește locul, sfințește mintea, sfințește inima, sfințește corpul, sfințește tot. De aceea, dragilor, trebuie să apelăm la acest mod de a ne ruga cât mai mult și de a evita cât se poate toate lucrurile cele materiale și lumești, măcar în această perioadă a Sfântului Post. Iar cei care nu v-ați mărturisit de multă vreme și nu v-ați împăcat cu Dumnezeu, să nu vă amăgească satana că dacă stați în fața icoanei și spuneți, Doamne, iartă-mă că Tu știi toate păcatele mele, nu am nevoie să merg la preot, să nu vă amăgească că n-aveți nevoie de aceasta, când însuși Mântuitorul în ziua Învierii s-a arătat ucenicilor și a spus, luați Duh Sfânt, cără aveți iertat păcate, să vă ierta lor, arătând prin aceasta că li s-a dat darul de a ierta păcatele. Și așa se ne iartă mărturisind unul altuia păcatele. Nu veți primi iertare de păcate doar stând în fața icoanei și cerând iertare. Deci trebuie să ne smerim, trebuie să mergem în fața slujitorului Dumnezeu și să ne cerem iertarea Dumnezeu și prin acel slujitor vom primi și dezlegare dacă noi suntem sinceri și dacă suntem împăcați cu aproapele nostru. Așadar, facă bunul Dumnezeu ca toți în această perioadă frumoasă a postului să ne întărim sufletește, să ne curățim de toate mizeriile, să ne iertăm și să ne iubim unii pe alții, să nu ne mai judecăm, să nu ne mai bârfim, să nu mai cârtim, pentru că toate acestea sunt lucrări ale vrăjmașului diavol. Dumnezeu să ne binecuvinteze acest post cu mult har, cu multă bunăvoință spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.